Bratři a sestry, dovolte, abych vás všechny přivítal na tomto místě. Přemýšlel jsem už v sobotní škole nahlas, kdy jsem tady byl naposledy, protože mám pocit, že to bylo nedávno, ale představte, jsem byl nějak ujištěný, že jsem tady byl minulý rok červenec. Takže je to déle jak rok. Nechce se mi tomu ani věřit, akorát věřím jedné věci, že během toho roku jste prožili mnohé zkušenosti, určitě období, z kterých jste se radovali. Období, z kterých jste se možná neradovali, byli jsme smutní možná sami ze sebe a vděční za Boží milost. A já jsem vypravil takový kratičký příběh v sobotní škole, no a během přestávky. Někteří za mnou přišli a říkali, jestli bych to nechtěl říct ještě před kázáním. A mnozí jste možná o tom slyšeli, že mě během toho roku se taky stala událost, kdy jsem měl úraz jedné rodině u nás ve sboře, totiž vyhořel. Měli takovou velkou garáž, dílnu a hospodářskou budovu, která jim vyhořela těsně vedle domu. Byli moc rádi a vděční Panu Bohu, že nakonec ten požár nezasáhl i dům. No a jednou bylo to v pátek ráno, tak jsme se synem řekli, že jim půjdeme pomoct to odstranit. Bylo nás tam ze sboru více. Tak jsme tam přijeli a zhazovali jsme ještě s bratrem Machačným střechu po tom požáru. No a musím vám říct, že 98% střechy už bylo dole. Byly tam takové místa, které byly opravdu nebezpečné, prohořené. Tak jsem ještě upozorňoval, ať si dáme pozor, ať se to s náma nepropadne. No a když už jsme si byli jistí, že to je bezpečné, že je to v pořádku, tak ta střecha se s náma propadla. A já jsem dopadl něco maličko přes 4 metry, to bylo na betonovou podlahu na levý bok. Jsem spadl, vím, že jsem prvně padal jakoby na záda, hlavou dolů. Ve vzduchu jsem se otočil, vyrotoval, vzpomínám si, jak dneska, jak se ta země blížila, že mi ještě taková myšlenka bleskla hlavou, ať si dám tu ruku pod hlavu, pokud možno, a ta hlava, jak bič, víte, co dělá ta hlava, nepraskne o ten beton. Tak jsem dopadl na tu zem a myslím si, že mi zřejmě by se nic nestalo, možná nějaká modřina, ale bratr Machačný, starší, tam byl se mnou a on padal za mnou a jak já jsem dopadl na ten beton, tak on spadl z té výšky a spadl přímo, dopadl na mě. Jo, takže vím, že to byl moment, kdy jsem cítil, že je něco asi hodně špatně, protože mě začala pronásledovat ukrutná bolest. Takže volali záchrannou službu. Bratr Jarek ztratil vědomí po dopadu na mě. Vím, že jsem ho ještě ze sebe se snažil dostat. A když přijela sanita, tak ten lékař mě ošetřoval a říkal, pane Kiša, to panev nemohla vydržet. Určitě máte asi prasklou panev, možná páteř. Poškozenou zavolali potom Ostravu, tak přiletěla helikoptera, bratra Jarka vzala sanita do Třinecké nemocnice. Přesunul jsem se teda, transportovaný mě do Ostravy. Tam díky Pánu Bohu se nepotvrdilo, že mám prasklou panev, ani páteř, ale jak máte kyčelní kloub, jak jsem byl opřený o ten beton, jak přišel ten náraz té váhy toho těla, tak to už nemělo kde uhnout, tak máte kyčelní kloub a přechází do stehenní kosti. Tak pod tím kyčelním kloubem ta stehenní kost praskla a ulítla. Takže řekli, budeme operovat, za 6 hodin po vyšetření jsem šel na operaci, takže teďka mám v sobě nějaké titanové tyče, které tam úplně nepatří, ale jsem rád, že mě to pomohlo, mám tam nějaké šrouby. Mám domluvené, že 18. prosince bych měl jít na druhou operaci, kdyby mě to měli zase dávat z těla ven. Proč to říkám? Během toho, když jsem tam byl, když jsem hospitalizovaný a potom po té operaci, tak mi přišlo mnoho SMS, mnoho telefonů, kdy jsem byl ujišťovaný, že se za mě mnoho lidí modlí. Dává vám to pokoj, klid, vnímal jsem, že tu Boží přítomnost, že se mnou je. Pán Bůh to tak všechno krásně vedl, že protože setkával jsem se s otázkama i v těch zprávách, proč se ti to stalo? No, přirozená otázka, proč se ti to zrovna stalo? Ale chtěl bych říct, že Pán Bůh se nikdy neplete a nemýlí. A když něco dopustí, tak má proto své důvody. Pán Bůh se nikdy neplete. Když jsem tam byl potom, tak už na operačním sále během operace jsem měl možnost komunikovat s lékaři A pán Bůh to i tak vedl, že i nakonec na tom operačním sále jsme se dostali i na duchovní téma. A hovořili jsme o Pánu Bohu. A když jsem byl na jednotce intenzivní péče, tak se mnou ležel jeden mladý muž, který, když jsem se vrátil, se mi ptal, tak co se vám stalo? Tak jsem mu vyprávěl, co, jak. No a potom jsem mu já položil tu otázku, no a co vy tady? Říkal, já už tu jsem skoro půl roku. A on mi říkal, já jsem skočil. A tak mě vypravil, čím procházel, a že nakonec se dostal do také situace, že už neviděl východisko a skočil. Představte si, on skočil z 11. patra, on přežil. Dopadl na betonovou plochu a když mi to řekl, tak jsem mu říkal, jako, nevím, jestli jste věřící, ale jsem přesvědčený, že pán Bůh má s váma nějaký záměr. To přece není normální, pak jsme si už tykali, aby z takové výšky teda přežil a ještě na betonovou plochu. No a měl jsem sebou knihu jako Hvězdy na noční obloze od bratra Homoly. A tak jsem se ho zeptal k večeru, jestli bych mu mohl něco přečíst. On s tím souhlasil, že jo. Tak já jsem na té jednotě intenzivní péče byl pouze 3 dny, pak mi dali už na standardní pokoj. Ale během těch 3 dnů, každý den jsme spolu četli některé ty kapitoly. A vy, kdo znáte tu knihu, tak mi dosvědčíte, že je moc hezky psaná tahle ta kniha. Zvlášť pro ten první kontakt k zamyšlení. A potom jsem mu nabídl vlastně po tom čtení, že mám ve zvyku se jí modlit, že se modlím, jestli bych chtěl, že bych se mohl pomodlit i s ním za něho. On s ním souhlasil, že ano. Tak jsme se i spolu modlili, tak jsme si zpřáteli. Když jsem odcházel, tak jsem se s ním rozloučil a daroval jsem mu ještě knihu od Daga Bachelera, Svůj životní příběh, Muž z jeskyně. A on neměl kontakt, tak jsem mu nechal na sebe kontakt, protože on byl bez telefonu, neměl v tu chvíli ani telefonní číslo, že během té doby. A říkal jsem si, možná se ozve. A bylo to na jaře, kdy u nás probíhaly přednášky s bratrem Ronim. Na poslední přednášce, ke konci přednášky, měl jsem vyjepnutý telefon, jakoby vyzvanění, ale dívám se, neznámé číslo na displeji naskočilo. No a po přednášce vidím zprávu, Libore, to jsem já. Leželi jsme spolu v nemocnici, jsem v rehabilitačním ústavu, Chuchelné u Opavy, ozvi se, jestli budeš moct. Tak jsem mu na druhý den volal, tak jsem ho jel navštívit do toho rehabilitačního ústavu. Máme spolu kontakt, včera jsme si taky psali, příští sobotu by měli jít, pokud pán Bůh dá s náma znovu do zhromáždění. Už jsme si ho jednou vzali i na víkend domů. Je schopný nějak oberli chodit. A co mě potěšilo, když jsme ho tak navštěvoval a hovořili jsme spolu, tak mě potěšila jeho reakce, nebo to, co mi řekl, Libore, já bych se nechtěl už pána Boha vzdát. Tak kež by to byla realita, kež by opravdu v tom životě dostal nové nasměrování. Teďka je na jedné ubytovně v Petřvaldu a byl jsem ho navštívit a ukazoval mi, pojď, ať musím něco ukázat, tak jsem ho vezl autem. Kousek za tou ubytovnou je naše modlitebna, takže chci kontaktovat bratra Daniele Kašlíka, aby se ho tam i ujal, když tam do zboru přijde. Takže my možná můžeme mít někdy mnoho otázek, co se stalo, proč se stalo. Ale pro mě to bylo takovým krásným ujištěním, že opravdu pán Bůh, i když dopustí, tak ví, proč některé věci do života přicházejí. Slouží to i k našemu zastavení. A jsem vděčný, že i tohleto zdánlivé neštěstí mohlo posloužit k tomu, že zase aspoň jeden člověk se mohl setkat se zvěstí Evangelia s panem Ježíšem. Kéž by se pana Boha skutečně držel a měl zachranu v Ježíši Kristu. Takže za to mu chci poděkovat panu Bohu. I za to zlé, protože nebyly to vždycky příjemné okamžiky, ale i za to zlé, co mě potkalo, protože to nakonec pan Bůh obrací v dobré. A nyní bychom teda ušli ke kázání Božího slova. Já bych na úvod chtěl přečíst biblický text. Bude to trošku delší pasáž, ale myslím si, že pro porozumění toho kontextu je dobré, aby zazněla. Budu číst z 1. královské, z 22. kapitoly a tam začínám od prvního verše. Uplynuly 3 roky, kdy nebyla válka mezi Aramem a Izraelem. I stalo se, že v 3. roce přišel judský král Jozafat k izraelskému králi. Izraelský král řekl svým služebníkům, víte přece, že nám patří Rámot Gilead. A my jsme neteční, abychom jej vzali z ruky aramejského krále. Potom se zeptal Jozafata, půjdeš se mnou do boje proti Ramot Gileadu? Jozafat izraelskému králi odpověděl, jsem jako ty, můj lid jako tvůj lid a moje koně jako tvoje koně. A Jozafat dále izraelskému králi řekl, dotaž se nejprve na Hospodinovo slovo. Izraelský král zhromáždil proroky, asi 400 mužů. A zeptal se jich, mám jít do boje proti Ramot Gileadu? Nebo mám od toho upustit? Odpověděli mu, vytáhni, panovník ho vydá do královy ruky. Jozafat se zeptal, to už tady není žádný Hospodinův prorok, abychom se dotazali skrze něj? Izraelský král Jozafatovi odpověděl, ještě tu je jeden muž, skrze nějž je možno dotázat se Hospodina, ale já ho nenávidím. Protože mi neprorokuje dobro, nýbrž zlo. Micheáš, syn Imluv. Jozafat řekl, ať král takto nemluví. Izraelský král zavolal jednoho dvorního úředníka a řekl, rychle, sem přiveď Micheáše syna Imlova. Izraelský král a judský král Jozafat seděli, každý na svém trůnu, oblečení v roucha na prostranství u vchodu do samařské brány a všichni proroci před nimi prorokovali. Sitkiáš, syn Kénanu, si udělal železné rohy a řekl, toto praví Hospodin, těmito rohy budeš trkat Aramejce, dokud s nimi neskoncuješ. A tak prorokovali všichni proroci. Vytáhni proti Rámot Gileadu a uspěješ. Hospodin ho vydá do královy ruky. Posel, který šel Micheášovi vstříc, mu řekl, hle, proroci mluví jednomyslně, dobro pro krále. A jsou tvoje slova jako řeč jednoho z nich, mluv dobro. Micheáš řekl, jakože je živ Hospodin, to, co ke mně Hospodin promluví, to budu mluvit. Když přišel ke králi, král se ho zeptal, Micheáši, máme jít do boje proti Ramot Gileadu, anebo máme od toho upustit? Odpověděl mu, vytáhni a uspěješ. Král mu řekl, kolikrát tě mám zapřísáhat při Hospodinově jménu, abys mi neříkal nic než pravdu. Na to Micheáš řekl, viděl jsem celý Izrael rozptylený po horách, jako ovce, které nemají pastýře. Hospodin řekl, nemají pána, ať se všichni vrátí domů v pokoji. Tolik biblického textu. Když se vrátíme trošičku možná zpět, tak zjistíme, že v roce 856 před naším letopočtem byla válka mezi izraelským králem Achabem a syrským králem Benadádem. Jejich armády se proti sobě utabořily a po týdnu nakonec došlo k bitvě. My se dozvídáme, že syrská armáda byla poražena a Benadad utekl do města Afek. Schoval se v Afeku. Oni ho nakonec našli a přivedli ho před krále Achaba. No a Achab možná po tom vítězství, které absolvoval, se cítil prostě důležitý, velkorysý, tak nabídl králu Benadadovi smlouvu. Mírovou smlouvu. Podepsali spolu mírovou smlouvu, ale ta smlouva měla jednu podmínku. Řekl, já tě propustím zpátky domů, ale ty mě vrátíš všechna města, která tvůj otec odňal mým předchůdcům. No a Benadad mu to slíbil, že ano. OK, jsme domluveni, vrátíme vám města, která vám patří. A tak pouští Benadada domů, no ale jak už to v dějinách mnohokrát bývá, smlouvy se podepisují proto, aby se taky porušovaly, tak když se Benadad vrátil zpátky do Damašku, děkuji, když se vrátil do Damašku, tak na tu smlouvu zapomněl a nic z toho, žádné z těch měst králi Achabovi nevrátil. Potom, co se to stalo, o 3 roky později, a to začínal ten biblický text, který jsme četli, Achaba navštívil zpřízněný judský král Jozafat. A když se setkali, tak setkali se možná z toho důvodu, protože Jozafat si vzal Achabovou dceru Atalii. O tom nás písmo informuje v 2. královské 8.18. No a při té příležitosti, té státní návštěvy, tak Achab nechal uspořádat slavnostní hostinu a právě během té hostiny pozval ty hosty, aby se k němu připojili ve válce proti Benadadovi, který nedodržel tu smlouvu. No a my se dovídáme, že Jozafat v tom okamžiku, možná v takovém dobrém rozpoložení, v takové vzrušující chvíli, Jozafat souhlasil. Jozafat mu na to přikyvil. My se dovídáme z písma, že Jozafat byl dobrý judský král. Severní království nemělo dobré krále, bylo totálně odpadlé, ale to judské království, tam se sem tam nějaký dobrý král ještě našel a právě Jozafat mezi ně patřil. Všimněte si, když jsme četli ten biblický text, sotva, co řekl Achabovi, moje vojsko, tvé vojsko, mý koně, tvý koně, souhlasím, jdu s tebou do války, jen co mu to slíbil, tak se dovídáme, že jakoby už nechtěl vycouvat, bylo mu to trapné, ale uvědomil si, že udělal chybu. A tak říká, aby se nějak vyvlékl z té situace, tak požádal Achaba a říkal, prosím tě, ale zeptejme se prvně na Hospodinovo slovo. Jestli s tím Pán Bůh souhlasí, jestli máme do té války skutečně jít. Chtěl se ujistit, jestli Bůh s Achabovým plánem souhlasí, jestli je Pán Bůh na jeho straně. A já si myslím, že to je správný postoj. My bychom se měli v různých životních situacích, které nás čekají, do kterých vstupujeme, dříve než uděláme závazné rozhodnutí, hledat Boží vůli. My máme velkou výhodu, my máme celé Boží slovo a nejenom to. Pán Bůh nám ve své milosti dal ještě mnoho jiných spisů, kde můžeme hledat odpovědi do našich životních situací. Oni tak obsáhlé Boží slovo neměli v té době a proto si povolali proroky, aby hledali Boží vůli. A tak Achab svolává 400 proroků. A ptá se jich, tak mi řekněte, máme teda táhnout do té války, do boje proti Ramot v Galat, anebo máme od toho upustit? Všimli jste si, jak odpověděli? V pohodě. Králi, vítězství máš zaručené. Jen táhni do války a Pánovník tě vydá do rukou. Víte, co je zvláštní? Proč nebyl Jozafat spokojený, když 400 proroků odpovědělo, že mají do války? My se dovídáme, že Jozafat nebyl spokojený a říká, co pak tu není žádný prorok Hospodinův, abychom se ho zeptali? Když čteme tento příběh, a nejenom ten příběh, ale královské knihy, tak zjistíme, že Jozafat nebyl spokojený v prvé řadě proto, že títo proroci uctívali Bála a ne Hospodina, ne Boha Jehovu. Boží slovo nám říká, že Achab a jeho manželka Jezabel zavedli uctívání Bála v Izraelském království. Vedli k úplnému odpadnutí. Za druhé, když ten text se čte, údajně v originálním textu, tito proroci nepoužívají odkaz na Hospodina Jehaveha, na Jehovu, ale pouze hovoří ve jménu Adonai, pána, nějakého boha, nějakého pána. Ale Jozafat chtěl slyšet slovo od Jehovy, od Hospodina. Na jeho slovo se ptal a nestal o odpověď z jiného pramene. Proto říká, což pak tu není žádný Hospodinův prorok. A tak na ten Jozafatův dotaz, na ten požadavek, Achab teda připustil, no, já tady mám jednoho Hospodinového proroka. Byl to Micheáš, syn Imlu, jsme četli. Ale všimli jste si, jak byl oblíbený Boží prorok, pravý Boží prorok v Božím lidu? Jak se o něm vyjádřil prorok Achab? Můžete mi pomoct? On říkal, já ho nenávidím. Já toho proroka Božího nenávidím. A všimli jste si důvod, jak je tam udává? On mi neprorokuje dobro. On mi neříká, co já chci slyšet. On neříká, co já chci slyšet. No když se podíváme na to, co udělali Achab a Jezabel, tak se vůbec nedivím, že ten boží prorok Micheáš pro ně neměl asi moc dobré zvěsti. Přesto Achab přikázal, aby proroka přivedli na ten královský dvůr. Musela to asi být nějaká doba, protože my se dovídáme, že ti falešní proroci, ten Sidkiáš měl prostor si vyrobit nějaké rohy a teďka tam divadelním způsobem předvádí, jak bude prostě trkat ty nepřátelé, jak je vyžené. No, muselo to být působivé, muselo to zvedat, že sebevědomí Achabovi. Ale Jozafat čeká na toho božího proroka. A když přišel ten Achabův posel za tím božím prorokem, za Micheášem, tak mu říká, teďka Micheáši, dobře poslouchej. Je tam 400 proroků a všichni prorokují ve stejné linii. Mají pozitivní zvěsti, dobré zprávy. Oni mají to pozitivní poselství pro krále. Tak ti říkám jednu věc. Zařad se do stejné linie. Ne, že bys hovořil něco jiného. Běda ti, jak řekneš něco jiného. A boží muž Micheáš odpověděl, budu mluvit to, co mi řekne Hospodin. To bylo pravidlo, kterým se řídil Micheáš, a já si myslím, že stejným pravidlem se mají řídit boží služebníci i dnes. Dneska jsme tlačeni společnosti k nezdravé korektnosti. K nezdravé ohledu plnosti i vůči hříchu. Raději, než bych si měl někoho nahněvat, než bych si měl z někoho znepřátelit, tak mlčíme. I v momentě, kdy Pán Bůh očekává, že řekneme jasně, tak je psán. Boží služebníci nemají kázat, co lidé chtějí slyšet, ale mají kázat to, co Bůh chce předat. Když Micheáš přišel k Achabovi a král se ho zeptal, tak co, máme jít do války, do Ramot Gileadu, anebo ne? Všimli jste si, jak Micheáš odpověděl?
Máme.
Máš? On říkal, jo, dí, vyhraješ. Ale víte, co je zvláštní? Když čtete ten text, tak bychom očekávali, že Achab řekne, vidíš, Jozafate, já jsem ti to říkal, pojďme do toho. Ale Achab tak vůbec nereaguje. Tam se dovídáme, že on ho možná okřikne, nebo se rozkřikl, kolikrát tě mám zapřísahat, abys ve jménu Hospodina nemluvil nic jiného než pravdu. Co se stalo? Proč nebyl Achab spokojený s tou odpovědí? Bible nám nevysvětluje úplně detaily, ale zřejmě Micheáš musel hovořit takovým tónem, takovým stylem, že Achab poznal, že si možná z něho dělá srandu, možná to říkal v ironii, s určitým sarkazmem, prostě poznal, že nemluví ve jménu Hospodina. Ať to bylo cokoliv, Achab věděl, že to není boží poselství. Deprve potom, co na něho Achab se obořil, tak přichází odpověď. Viděl jsem izraelský lid rozptylený po horách jako ovce bez pastýře. Jinými slovy mu říkáš, Achabe, jestli vytáhneš, zemřeš. Lid bude bez krále, bez pastýře. Jak byste reagovali na místě Achaba, kdyby vám toto řekl boží prorok? Raději zůstanu doma, ale všimněte si, když bychom četli dále ten příběh, to má ještě zajímavé pokračování, dneska nemáme úplně časový prostor to celé rozebrat, ale Achab si myslí, že přelstí Pána Boha. Do války vytáhne a říká si, no, ta armáda půjde po mně jako po králi prvně, tak to uděláme jinak. Přemluví Jozafata a říká, Jozafate, ty si obleč královské roucho, ty jdi jako král, a on se převlekl za obyčejného vojáka. Už to bylo podezřelé. už si říkám, jak na to Jozafat mohl kývnout. Boží muž. A on si myslel, že tak unikne té smrti, kterou mu Micheáš předpověděl. Že? Ale Pana Boha nikdo nepřelstí, bratři a sestry. Nikdo nepřelstí. Ve 34. verši této kapitoly čteme, že nějaký ten voják syrský jen tak, bez zaměření, bez cíle, veme šíp, natáhne, vystřelí v té bitevní vřavě a šíp si najde cestu a zasáhne Achaba přesně tam, kde končí brnění, pancíř. Se dovídáme, že se trefil přímo mezi pancíř, Achab je těžce zraněný, dává příkaz svému vozatajovi, ať ho odveze z bojiště. A tak, jak Boží prorok předpověděl, do večera, večer Achab umírá, dokonce tam je zmínka, že psi lízali jeho krev. Jo? Večer král umírá. Jozafat a Achab stali před bitvou. Měli udělat důležité rozhodnutí. Ptali se Boha, jestli mají jít do boje nebo ne. Ptali se Pána Boha, jít do boje a nebo ne. Víte, co je zvláštní? V té době už oni měli Mojžíšův zákon. Měli Mojžíšovy knihy. Měli Boží slovo. Přesto stali ve zvláštní a specifické situaci a potřebovali radu od Pána Boha. Bůh jim odpověděl skrze proroka Micheáše, aby do boje netáhli. Ale oni si udělali po svém. Byli poraženi a Achab ztrácí život přesně tak, jak prorok předpověděl. Mě to připomíná, nebo můžeme si z toho vzít poučení, jako věřící lidé do dnešní doby. V dnešní době Boží lid stojí před závěrečnou bitvou velkého sporu, bratři a sestry. Věříme tomu. Taky jsme to studovali v úkolu. Ano, máme Boží slovo, ale doba konce ze sebou nese zvláštní a specifické problémy. A Pán Bůh to ví, že Boží lid v závěru doby konce bude potřebovat specifické rady. A tak se chci zeptat, jestli i dnes je nějaký Hospodinův prorok, kterého bychom se mohli zeptat, když církev prochází krizi, když v rodině čelíme nějaké krizi, je nějaký Hospodinův prorok, kde bychom se mohli poradit, jak čelit krizi, jak projít krizi, co dělat. Já jsem rád, že i na tyto otázky vám můžu dát pozitivní odpověď. Ano, v době konce máme Hospodinova proroka. A jak to vím? Protože Boží slovo nám o tom hovoří. Když se podíváme na některá biblická svědectví, tak dojdeme k přesvědčení, že v době konce můžeme očekávat prorocký dar. Bible upozorňuje, že Boží lid v době konce může očekávat zvláštní prorocký dar. Já bych byl rád, kdybychom si otevřeli Boží slovo v knize Zjevení, konkrétně 12. kapitolu. A tam budu číst nyní prvních 6 veršů. Zjevení 12, 1 až 6. Zjevení 12, ano. První a šestý verš. A ukázalo se veliké znamení na nebi. Žena oděna sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou 12 hvězd kolem hlavy. Ta žena byla těhotná a křičela v bolestech, neboť přišla její hodina. Tu se ukázalo na nebi jiné znamení. Veliký ohnivý drak s 10 rohy a 7 hlavami a na každé hlavě měl královskou korunu. Ocasem smetl třetinu hvězd nebe a svrhl je na zem a drak se postavil před ženu, aby poholtili její dítě, jakmile se narodí. Ona porodila dítě, syna, který má železnou berlou pást všechny národy. Ale dítě bylo přeneseno k Bohu a jeho trůnu. Žena pak uprchla na poušť, kde jí Bůh připravil útočiště aby tam o ni bylo postaráno po 1260 dní. Co tyto symboly znamenají? Věřím, že se mezi písmáky, ale zopakujeme si to jenom v krátkosti. Ano, v rychlosti. Žena je symbolem církve nebo božího lidu. Ano? Ano, děkuji. Ano. Drak je. Drak, který tam vystupuje, je Satan? Ano. Dítě, které se narodí ženě, je, ano, je Ježíš Kristus. O tom hovoří Žalm 2. kapitola naprosto konkrétně. A 1260 prorockých dnů představuje období papežské nadvlády od roku 538 do roku 1798. Ano. Takže tohle to je zhrnutí těch symbolů, kde se dovídáme, že o ženu Pán Bůh bude starat po dobu bude se starat po dobu 1260 let. Je to období prvně pohanského pronásledování, pardon, papežského pronásledování od roku 538 do roku 1798. Potom tam máme texty od verše 7 až 12. To je taková vsuvka, která nám vysvětluje, skud se ten drak zde na zemi objevil, jak se tady dostal. A nyní budu číst od dalšího textu dál. Když drak viděl, že je svržen na zem, začal pronásledovat ženu, která porodila syna. 14. verš, pokračují dále. Ale té ženě byla dána dvě mocná orlí křídla, aby mohla uletět na poušť do svého útočiště, kde ukryta před hadem byla zachovávána při životě rok a dva roky a polovinu roku. A had za ní vychrlil ze chřtánu proud vody jako řeku, aby ji smetl. Ale země přispěchala ženě na pomoc, otevřela ústa a pohltila řeku, kterou drak za ní vychrlil. Drak v hněvu vůči té ženě rozpoutal válku proti ostatnímu jejímu potomstvu, proti těm, kdo zachovávají Boží přikázání a drží se svědectví Ježíšova. Verše 13 až 15 popisují v symbolických termínech pronásledování křesťanské církve. V prvé řadě to začalo za pohanského Říma, ano, a poté pronásledování díky odpadlé římské církvi. Verš 16 nám hovoří, že nějaká země pomohla ženě najít bezpečné útočiště. Že ta země přispěchala ženě, církvi, neboli božímu lidu, který vždy zde byl, na pomoc. A ta země měla pohltit tu řeku, která pronásledovala ten boží lid. Ano? Když se podíváme na tohleto, tak zjistíme, že se to přesně naplnilo v historii. Byl to právě americký kontinent, kdy v roce 1620 tam utekli první protestantští poutníci, kteří se rozhodli uniknout před náboženským pronásledováním vojsk evropských mocností. Ta řeka, to je symbol lidí, vlastně národů, těch armád, které ďábel využíval k tomu, aby zničil tehdejší boží lid, tehdejší boží církev. Boží lid utíkal na americký kontinent. Země přispěchala ženě na pomoc. Ano? To je historická událost, to jsou historické fakty. Vyslat armády přes oceán, tam pronásledovat, to byla nebezpečná mise, nakladna. Do toho už papežský Řím nešel. Verš 17. nás přivádí do doby, která nastává po ukončení 1260 let. Ano? Satan zjistil, že nemůže vyhladit boží lid, že ho nemůže vymazat z mapy. A my se potom dovídáme, že se s hněvem vrhl na skupinu, kterou 17. verš označuje, no to je zbytek z té ženy. Zbytek z té všeobecné velké boží církve. Vystupuje tu najednou na scénu nějaký ostatek. Po 1260 letech. A Bible nás upozorňuje, že ďábel udělá jednu věc. Speciálně se zaměří na tento ostatek, aby s ním bojoval. Jo? Všimněte si, jak se pozornost nebo ta symbolika v tom 17. verši mění. Pozornost se už nezaměřuje na ženu, jak jsme si řekli, na ten symbol neviditelné boží církve, která zde byla vždy po celé věky, ale na určitou skupinu, na ostatek, na zbytek. My tomu říkáme církev ostatku. Neviditelná církev, žena, nepřestala existovat ani po ukončení 1260 let. Jako adventisté věříme a hlásáme, že Pán Bůh má své děti ve všech církvích na celém světě, napříč všema církvema. To je ta neviditelná boží církev, která je i v dnešní době všude. Ale písmo nás upozorňuje a zaměřuje se nyní speciálně na nějaký ostatek z té ženy, z té všeobecné církve boží. Ano? Na viditelný ostatek, na církev boží. Jen dvakrát se v této kapitole hovoří o potomstvu ženy, v té 12. kapitole. Jen dvakrát se hovoří o potomstvu ženy. Poprvé je to chlapec, syn. O kom se zde hovoří? Už jsme si to řekli? Ano, takže je to konkrétní věc. Je to Ježíš Kristus. Není to něco nekonkrétního. Ano? Když se hovoří o potomstvu ženy v prvním případě, je to Ježíš Kristus. Potomstvo ženy. Potomstvo církve starozákonní. Po druhé, když se hovoří o potomstvu, o zbytku potomstva, tak je to tehdy, když se hovoří o ostatku. To je ten 17. verš. Jenom dvakrát je zmínka o potomstvu ženy. V obou případech je to potomstvo ženy zřetelně identifikováno. Ano? Což podporuje pohled, že ostatek představuje viditelnou, bratři a sestry, nikoli neviditelnou církev. Je to viditelná církev ostatku. Jinými slovy, církev ostatku to nejsou křesťané v nějaké církvi, nějaká skupinka v nějaké církvi, ale jsou to boží následovníci konkrétně jasné a identifikovatelné skupině. Chtěl bych to ještě zopakovat. Církev ostatku je konkrétní identifikovatelná skupina. A abychom to mohli identifikovat, abychom mohli říct, o koho se jedná, tak Pán Bůh nás nenechal ve vzduchoprázdnu, ať si každý uděláme svůj názor, ale dal nám nějaké identifikační znaky a body, abychom to mohli poznat, aby to i lidé mohli poznat. Pojďme se podívat, jaké identifikační znaky Pán Bůh dává, abychom mohli vědět, co je církev ostatku. Za prvé, čím se vyznačuje ten ostatek potomstva, proti kterému se ďábel speciálně zaměřil, co čteme v Božím slově? Za prvé? Děkuji, sestru. Tam je napsáno, že zachovává Boží příkaz. A druhý identifikační znak je? Děkuji. Mají svědectví Ježíšovo. Co to znamená? Zachovávají Boží přikázání. Bratři a sestry, ať už chceme do tohoto prvního znamení zahrnout jakékoliv přikázání Bible, jakékoliv, nemůžeme vynechat desatero jako takové. Takže první identifikačním znakem církve ostatku je jejich věrnost 10 Božím přikázáním. Tedy všem příkazáním, včetně 4. příkazání, které se týká zachování soboty. Když jsem někdy studoval Bibli s lidma, tak častokrát jsem se setkal s otázkou nebo s námítkou. No jo, ale jak mám poznat, která církev je ta pravá? Všechny tvrdí, že se řídí Božím slovem, je tak? Všechny to tvrdí. A teďka říkají, když je tolik tisíc církví, to mám studovat teologii každé církve. Nejsme, bratři a sestry, povinni studovat teologii každé církve. Pan Bůh nám dal 2 identifikační znaky. První otázka. Řídí se a kaže ta církev závaznost 6 10 božích přikázání? To je první identifikační znak. A vy zjistíte, že vám 99% církví odpadne. Jenom u toho prvního identifikačního znaku. Žel. To je smutné. Nemělo by to tak být. Pojďme dál. Takže jsme si řekli, první identifikační znak je, že jsou věrní všem 10 božím přikázáním. Dále Bible říká, nebo kdybychom to mohli parafrazovat, Pan Bůh nám říká, v době konce tu bude církev. Budu tu mít církev, církev ostatku, kterou poznáte podle toho, že zachovává všech 10 přikázání, včetně přikázání o sobotě. Víte, co je zvláštní? V době apoštolů a prvotní církvi by to nebylo žádné zvláštní znamení. Rozumíte tomu? To by nebylo žádné zvláštní znamení, protože zachoval sobotu, zachovali všichni křesťané v té době. Ale dnes, kdy naprosta většina křesťanů světí neděli, se sobota skutečně stává zvláštním znamením. V dnešní době to má smysl, tato identifikace, kterou Pán Bůh dal, abychom mohli poznat dostatek. V době Jana by to nedávalo žádný smysl, takové znamení. Druhý identifikační znak má název svědectví Ježíšovo. Svědectví Ježíšovo. Ale co to znamená? Co to je? Je to svědectví, které dává Ježíš? Nebo je to svědectví, které o Kristu vydává každý opravdový křesťan? Výraz svědectví Ježíšovo se vyskytuje v knize Zjevení celkem 6x. Podívejme se na některá z těch míst, abychom poznali, co to znamená, ten výraz svědectví Ježíšovo. Protože se můžeme setkat s názorem, že vlastně to je svědectví, které vydává každý křesťan o Ježíši Kristu. Ve Zjevení 1:2, v první kapitole, v druhém verši čteme. Ten dosvědčil Boží slovo a svědectví Ježíše Krista, vše, co uviděl. Takže úvod knihy Zjevení ukazuje na původce a autora knihy. Původcem je Bůh a obsahem knihy je zjevení Ježíše Krista. Ale verš 2 nám říká, že Jan dosvědčil Boží slovo a svědectví Ježíše Krista. Slovo Boží, dosvědčil Boží slovo. Co bylo Božím slovem v době Jana? Jak tomu rozumět? Co bylo Božím slovem v době Jana? Když byste se zeptali učedníků v době Ježíše Krista, co je Boží slovo? Starý zákon. Starý zákon. To znamená, když zde je řeč, že Jan dosvědčil Boží slovo, tak hovoří o starém zákonu, o Božím slově tehdejší doby. Ale také se dovídáme, že on dosvědčil i svědectví Ježíše. Jan. Všimněte si, on to rozdělil, ano? To znamená, že to musí znamenat svědectví, které vydává sám Kristus. Je to svědectví Ježíšovo. Jak svědčil Ježíš Kristus sám o sobě? Když byl zde na zemi, tak vydával on sám svědectví o sebe. Ale když odešel do nebe, jak předával své poselství své církvi? Skrze koho? A skrze proroky. Ano, skrze ducha, protože duch dává proroctví, my se k tomu ještě dostaneme, Korinským 12. kapitola, ale skrze proroky. Máme ještě jeden text, Zjevení 1:9, a tam je napsáno, já, Jan, váš bratr a spoluúčastník soužení, království a vytrvalosti v Ježíši Kristu, jsem se ocitl pro Boží slovo a svědectví Ježíše Krista na ostrově zvaném Patmos. Všimněte si, Jan to znovu opakuje, ty myšlenky. Dříve, než Jan promluvil o detailech svého prvního vidění, tak se představuje a předkládá své pověření a říká, kdo je? Já jsem Jan, váš bratr. Potom říká, kde je? Já jsem na ostrově Patmos a také zdůvodňuje, proč tam je. Jsem tady pro Boží slovo a svědectví Ježíše Krista. Svědectví Ježíšovo, ano. A také se ještě zmiňuje, kdy to první vidění dostal. V den Páně. A my víme, že den páně v Božím slově je vždycky identifikace sobotního dne. Ano? Takže opět zde vidíme určitý paralelismus mezi slovem Božím a svědectví Ježíše Krista. Jan to dává jakoby dohromady, ale zmiňuje to vždycky samostatně. Jak jsme si řekli, slovem Božím v Janově době byl míněn starý zákon. Svědectví Ježíšovo představovalo všechno to, co Ježíš řekl v evangeliích, co zapsali apoštolové, skrze své proroky. Také poselství, které předal skrze Petra, Pavla. Ano? Takže oba výrazy vystihují obsah Janova kázání, kvůli kterému byl ve vyhnanství. Jan říká, já jsem kázal slovo Boží a také jsem kázal to, co nám Ježíš Kristus předal skrze své proroky. Díky tomu jsem nyní na ostrově Patmos. Jsem pronásledovaný. Duch proroctví. Pojďme ještě se podívat na jiné místa Božího slova. Ve zjevení 19.10 máme následující vysvětlení, co je Ježíšovo svědectví. Já si ten text najdu taky celý, protože jsem si dokázaně dal jen úryvek z toho. Zjevení 19.10. A tam můžeme číst. 19.10. Padl jsem mu k nohám, abych se mu poklonil. Jan padá k nohám anděla, chce se mu klánět. Ale on mi řekl, varuj se toho, jsem spoluotrok, neboli spoluslužebník tvůj a tvých bratrů, kteří mají Ježíšovo svědectví. A anděl tady nekončí a dává vysvětlení. Bohu se pokloň, Ježíšovo svědectví je duch proroctví. Ježíšovo svědectví je duch proroctví. Takže máme další verš, který nám pomůže odhalit, co teda má mít ta církev v ostatku. Ale co to znamená duch proroctví, by se někdo mohl zeptat. Tento termín se takhle, duch proroctví, vyskytuje v Biblii pouze jednou, a to zrovna na tomto místě. Nejbližší paralelu můžeme najít tohoto výrazu je v 1. Korinském 12. kapitole, kdy apoštol Pavel do korinského sboru píše a hovoří, že duch svatý dává své dary církvi tak, jak sám chce, a teďka tam jmenuje, jaké různé dary duch svatý dává. A on říká, někomu duch dává dar rozeznávání, dar poznání, dar vyučování, dar jazyku, dar uzdravování. Takže někdo má ducha poznání, někdo má ducha rozlišování, někdo má ducha, že umí vyučovat dobře. Ale mimo jiné tam řekne, že taky Pán Bůh dává do církve dar ducha proroctví. No, tam máme druhou zmínku, že duch dává i dar proroctví. Pavel, jak jsem řekl, zde hovoří o duchu svatém, který dává také dar proroctví. A ve stejné kapitole, v té 28. verši říká, že člověk, který obdrží tento dar, dar proroctví od ducha svatého, v církvi se nazývá prorok. Konkretizuje to, je to prorok. Tak tedy, stejně jako v 1. Korinském, ti, kdo mají dar prorokování, jsou nazváni proroci, tak i ve zjevení, bratři a sestry, ti, kdo mají ducha proroctví, se musí nazývat proroci. A zjevení to potvrzuje. Všimněte si té podobnosti, téměř řádek za řádkem mezi verší zjevení 19.10 a zjevení 22.8-9. Znovu to přečtu, 19.10, klanějí se Bohu, vždyť Ježíšovo svědectví je duchem proroctví. A teďka Jan píše ve 22. kapitole 8-9. Znovu podobná situace. Padl jsem, abych se klaněl u nohou toho anděla, to je další situace, který mi tyto věci ukazoval. On mi však řekl, pozor, nedělej to. Jsem jen boží služebník jako ty a tvoji bratři, proroci, a jako ti, kdo zachovávají slova této knihy, klaněj se Bohu. Situace popsaná v těchto pasažích je stejná. Jan padl k nohám anděla, aby se mu klanil. A slova andělů jsou téměř identická, ale přesto tam jsou rozdíly. Ve zjevení 19.10 anděl identifikuje bratry jako ty, kdo mají ducha proroctví. Ano. A ve 22. kapitole anděl řekne, ti, co mají ducha proroctví, jsou proroky, konkrétními proroky. Ano. To znamená, z toho můžeme poznat, bratři a sestry, že duch proroctví není vlastnictvím všech členů církve, že toto mají všichni, ale pouze těch, kteří byli Bohem povoláni jako proroci. A toto není adventistický výklad, nebo jenom adventistický výklad. K tomu se přikládají i neadventističtí interpreti a teologové. Například Hermann Stratmann v komentáři k verši 19.10 píše, v souvislosti s paralelou 22.10 bratři, o kterých je řeč, nejsou věřící v běžném slova smyslu, ale proroci. Stejně tak jsou charakterizováni zde. Toto je hlavní myšlenka. Pokud mají svědectví Ježíšovo, pak mají ducha proroctví a tudíž jsou proroci. Jiný teolog z jiné církve hovoří, jmenuje se James Moffat, řekl, neboť svědectví Ježíšovo je duch proroctví. Toto vysvětlení specificky definuje bratry, kteří mají Ježíšovo svědectví jako vlastníky prorocké inspirace. Takže církev ostatku zachovává boží přikázání a Bible upozorňuje, že ve středu této církve se objeví konkrétní specifický dar proroctví. Nejedná se o všeobecné nějaké obdarování prorockým darem. Ano? Židovští čtenáři ve své době, když četli tyto spisy, tak věděli, co znamená duch proroctví. Rozuměli mu jako výrazu, který popisuje práci Ducha Svatého, jenž svěřuje prorocký dar určitému člověku. Ano, tak tomu rozuměli jasně v té době sami Židé. Takže když se vrátíme k verši zjevení 12.17, můžeme říci, že ostatek nebo zbytek ženy, jak jsem řekl, zachovává boží přikázání a má svědectví Ježíšovo, což je duch proroctví, tedy prorocký dar. Tato interpretace je ještě posílena, když studujeme v tomto verši, dneska je výhoda, že nemusíte umět řečtinu a přesto můžete díky technologiím pochopit řecká slovíčka. Možná jste někteří taky používáte řecký překlad, máte tam Strongova čísla, které zadáte, vám to přesně ukáže v češtině, co které slovo znamená, jaký je kontext toho slova. Když se podíváme právě na tento text, tak tam je řecké slovíčko, echo, což znamená mít. To znamená, církev ostatku má a vlastní dar proroctví. Pokud by Ježíšovo svědectví, jak se někdy můžete setkat, bylo naším svědectvím o Ježíši, pak by Jan tento verš napsal asi takto. Oni zachovávají boží přikázání a svědčí o Ježíši. Nebo nesou svědectví o Ježíši, jenže právě to řecké slovíčko, echo, se nikdy nepoužívá ve smyslu něco nést. Vždycky ve smyslu mít, vlastnit. Takže když to zhrneme, můžeme říct, bratři a sestry, že církev ostatku, která podle proroctví existuje až poté, kdy skončí nebo vystoupí na scénu, až když skončí 1260 let, to znamená, proroctví nás upozorňuje, že po kterém datumu se na scéně má objevit církev ostatku? Pomožte mi. Po 1260 letech. Děkuji, sestro. Takže někdy po roku 1798 se má objevit biblický ostatek na scéně, který se bude vyznačovat tím, že dodržuje boží přikázání a v jeho středu se projeví konkrétně prorocký dar. Nedřív. Po 1260 letech. O tom Bible jasně hovoří. Ano? od samého začátku, bratři a sestry, to znamená od roku 1863, adventisté sedmého dne vždy vztahovali tato znamení na sebe, kde studovali Boží slovo. Jako církev zvěstujeme závaznost desatera, včetně přikázání o sobotě, a také věříme, že jako církev máme svědectví Ježíšovo, což je duch proroctví, který nám Bůh sám projevil v životě a díle Ellen Goldwhiteové. Jeden z našich článků víry zní takto. Jedním z darů Ducha Svatého je dar proroctví. Tento dar je příznačný pro církev ostatku a projevuje se v díle Ellen Goldwhiteové. Spisy této služebnice Páně jsou trvalým a směrodatným zdrojem pravdy, jsou církvi pomocí, usměrněním, poučením a napomenutím. Jasně tež potvrzují, že písmo je měřítkem, kterým je třeba posuzovat každé učení a každou zkušenost. Toto je oficiální vyhlášení církve adventistů 7. dne. Písmo je naše pravidlo víry a života. Je Božím slovem pro všechny lidi všech dob a je nezbytné ke spasení. A duch proroctví je dar Boží milosti pro církev ostatku v době konce. Bratři a sestry, víte, co je zvláštní? Z toho můžeme usoudit, že jako církev jsme byli prorocky předpovězeni. I služba a dílo Ellen Whiteové. Nejsme jen jednou z mnoha církví. Bůh povolal tuto církev k existenci za zvláštním účelem. A ten účel najdeme zapsaný ve 14. kapitole knihy Zjevení. Máme hlásat poselství třech andělů. Takže, bratři a sestry, jste členy Boží církve ostatku. Je třeba připomenout, že identifikace s ostatkem nám neposkytuje žádné výjimečné postavení před Pánem Bohem. Spasení není zaručeno členstvím v žádné církvi. Spasení přijímáme jako jednotlivci, nikoli jako církev. Ano? Jsem v tom jasný. Avšak být součástí Boží církve ostatku, to nám umožňuje přístup ke zvláštnímu Božímu vedení v době konce. Dostali jsme zvláštní Boží vedení do budoucna. Bratři a sestry, řekněte mi, co pomohlo izraelskému králi a judskému králi, že ve svém středu měli proroka, který jim předal Boží vůli, když ho neposlechli. Co pomůže nám, jako církvi, ostatku, že Pán Bůh nám z milosti daroval proroka, když na mnoze jednáme stejně jako zmínění králové? Víte, jak to s něma dopadlo? Jak to dopadlo za Achabem? K čemu nám je slovo od Pána skrze ducha proroctví, když je nečteme? A nebo si to přečteme, ale podle toho nejednáme. Králové Judska a Izraele odmítli poslechnout radu Božího proroka a výsledek byl takový, že byli poraženi. V bitvě, která před nimi stála, prohráli. Bratři a sestry, modlím se o to, abychom nešli v jejich šlepějích. Představte si, jsme svědkem konfliktu mezi Ruskem, Ukrajinou, potažmo mezi Ruskem a Západem. Co by dali armády? Co byste dali za to, kdybyste byli nějakým, nevím, jak jsou ty hodnosti, nějakým generálem a měli byste zaútočit, stali byste tváří v tvář nepříteli a měli byste ve své armádě vojáka, špeha, který by měl také informace, že by vás informoval o každém pohybu nepřítele a věděli byste o každém útoku, který na vás nepřítel chystá a jak se bránit. Co by za to armády dali? A představte si, že toto Pán Bůh udělal pro svou církev. Dal nám přesně rady, jak odolat útokům satana a jak projít závěrečnou dobu. Ďábel to ví a třese se, že Boží lid ty rady bude brát vážně. A proto nás Pán Boh upozorňuje práve skrze svoje služebníci, že to první, na co sa diabel zamieří v cirkvi ostatku, pretože nezapomeňme, že Biblia nás upozorňuje, že diabel šel, aby co dělal? Zaútočil na ostatek. Speciálne na neho sa zamieří. A ten první útok, ktorý povede, a na to sme upozornění bude, aby byla znevážena svědectví, které nám Pán Bůh dal skrze ducha prorockého, skrze Ellen White. Ďábel v našich řadách neže zavede, ale zavedl boj proti radám a spisům Ellen White. A tak se můžete setkat s různými názory, že to je sice fajn, ale toto je poselství ženy pro 19. století. Dnes už to nemusíme brát vážně. Víte, to nebyla vzdělaná žena, dneska máme na to teologii, ti nám to vysvětlí líp. A tak nemusíme toho proroka brát až tak vážně. Dneska je jiná doba. Ďáblu se daří to, před čím nás Pán Bůh varoval v našich řadách. Pokud nechceme dopadnout, jak Achab, v té rozhodující bitvě, berme vážně Boží slovo. A jestliže budeme brát vážně Boží slovo, tak pochopíme, že máme brát i vážně rady, které nám Pán Bůh dal skrze svou služebnici Ellen Whiteovou. Věřím tomu, že všichni z nás chceme, aby nás v životě provázel zdar a úspěch. Zdar a úspěch. Lidé potom touží. Na začátku kázání byl čtený text Božího slova a já ho zopakuju. Jozafat se postavil a řekl, slyšte mě, Judejci i obyvatele Jeruzaléma. Ke komu hovoří? K věřícím lidem. K Boží církvi. Věřte v Hospodina, svého Boha, a budete nepohnutelní. Chceme takový být, bratři a sestry? Věřte jeho prorokům a bude vás provázet zdar. Pán Bůh nám dal na výběr. To, co si vybereme, je na nás. Všimněte si, nebo aspoň já si všímám, že tam, kde jsou odstraněny rady proroků, ve zbožích přichází chaos. Každý si věří to, co se mu zdá za dobré. A mám někdy pocit, že se dostáváme do situace, v jaké byl starozákonní Izrael. My jednou čteme o něm zmínku, že každý dělal to, co uznal, závodné. Nedopuštme, aby toto byla naše zkušenost. Držme se Božího slova a rad, které nám Pán Bůh dal díky své pokorné služebnici. Ať vám Pán Bůh žehná, ať i vás provází zdar a jste nepohnutelní. Amen.
Amen.